Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден. Македонија не е имуна на светската економска криза, последици има, но падот на бруто домашниот производ е многу помал во однос на другите земји во регионот. Ова во неделното интервју на Радио Слободна Европа го истакнува министерот за финансии Зоран Ставревски. Според него, владата е цврсто определена за зачувување на стабилноста на курсот на денарот. Најнапред во емисијава прегледот на денешните вести го подготви Александар Пешев.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Американските вооружени сили мора да постигнат напредок во Афганистан со цел во јавноста да не се создаде мислење дека конфликтот е непобедлив, изјави американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс. Според него победата на талибанските милитанти е долгорочен план, невозможно е сад да победи во војната по само една година. Сепак американските сили мора да постигнат напредок во рок од една година или американската влада ќе ја изгуби поддршката на јавноста, изјави Гејтс во интервју за Лос Анджелес Таймс. Индонезијските власти соопштија дека идентификувале еден од двајцата бомбаши одговорни за двете експлозии во хотели во Џакарта, но не го соопштија неговото име. Портпарол на полицијата изјави дека другото тело се уште се идентификува, додавајќи дека двајцата бомбаши самоубици биле членови на терористичка организација со врски со Ал-Каеда. Во двете експлозии кои настанаа во петокот загинаа најмалку 8 лица. Талибанските милитанти објавија 28-минутна видеоснимка од американски војник кој беше заробен од групата. На снимката војникот изјавува дека бил заробен минатиот месец додека бил на патрола. На 28-минутната снимка е прикажано и како талибанците го испрашуваат војникот за војната, исламот и моралот на американските војници. Американските вооружени сили во Афганистан ја осудија видеоснимката од заробениот војник, која објавија талибанските милитанти. Портпаролот Џон Сток изјави дека користењето на заробениот војник за пропаганда е спротивно на меѓународните закони. Американскиот потпредседател Џо Бајден денеска заминува во официјална посета на Украина пошто патува за Грузија. Цел на посетата на Бајден во двете земји ќе биде потврдување на поддршката на САД за Грузија и Украина, кои се оддалечуваат од Русија и се целат кон членство во НАТО. Еден австралиски војник загина во експлозија во Афганистан, со што бројот на загинати австралиски војници се искачи на 11 лица. Премиерот на Австралија Кевин Руд денеска изјави дека посветеноста на војниците не е ослабната по овој инцидент. Во Турција денеска започнува втората фаза од законот за забрана на пушењето со која се забранува палење цигари во сите угостителски објекти во земјата. Во првата фаза која стапи на сила лани, пушењето беше забрането на работните места и во трговските центри. Во Турција има 22 милиона пушачи, односно пуши половина од машката популација во земјата. Некои сметаат дека забраната за пушење представува атак на турската култура и традиција.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
Ребалансите на буџетот се нормална работа во секоја држава, па така е и во Македонија. Ке има потреба од ребаланс на есен, но ниту е итно, ниту пак станува збор за недостиг од толкава сума, каква што наведе бившиот министер за финансии Трајко Славевски. Ова во неделното интервју на Радио Слободна Европа го тврди актуелниот министер за финансии Зоран Ставревски. Според сегашната проценка на владата нема потреба од аранжман со Меѓународниот монетарен фонд, а Македонија може да си дозволи задолжувања во овие кризни времиња, бидејќи во изминатите години предвреме враќаше некои долгови. Со министерот за финансии Зоран Ставревски разговара Мирјана Спасовска.
Дали сега го сметате како необходен нитниот ребаланс на буџетот и препораките за кратење во висина од 100 милиони евра на кои укажа вашиот предходник Славевски на заминување?
Ребалансите на буџетот се вообичаена работа и во други земји, и во Македонија, и во добри економски години, така и оваа година. Веројатно анализите првични што ги направивме покажуваат дека ќе има потреба од ребаланс во текот на третиот квартал од годинава, меѓутоа таа потреба не е од ургентен карактер. Значи, првичните резултати за јули се дека постепено се стабилизираат приходите. Треба да сочекаме да видиме дали е тоа тенденција, дали ќе продолжи. И потоа ќе известиме владата за тоа кога е потребно да се направи ребалансот и од која големина треба да биде намалувањето на расходната страна со цел да се согласи со приходната страна, бидејќи, како што кажав, во сите земји во текот на оваа година се прават и повеќе ребаланси со цел нормално фискалната политика да се согласи со движењето во реалниот сектор. Износот на ребалансот ќе зависи и од тоа колка ви ќе бидат приходите во текот на јули, август, до оној момент додека го предложиме ребалансот на влада. Така да тогаш точно ќе знаеме колка износ на средства е потребно да се намалат расходите. Во меѓувреме, јас веќе имам средби со поделните институции на кои што го разговараме процентот на искористување на расходите, значи реализацијата на капиталните проекти и на сите други расходи, со цел да видиме и на таа страна колку може зашто да се направи.
Славески посочи дека е необходна кратање од 100 милиони евра за да се зачува макроекономската стабилност. Какви се вашите анализи? Колков треба да биде износот на ребалансот?
Како што реков, не може да се определи точниот износ сега. Моите проценки се дека ќе нема потреба од толку висок износ на намалување на расходите, но се зависи од дополнителните анализи што треба да се направат и на расходната и на приходната страна, така да прерано е да можам децидно да коментирам во однос на износот на ребалансот што е потребен, но ќе се направи онолку колку што е потребно за да се случува макроекономската стабилност и стабилността на девизниот курс.
На колков рок парите од евро обврзницата од 175 милиони евра ќе ја стабилизираат состојбата во девизните резерви? Дали парите од евро обврзницата веќе се трошат за тековни државни трошоци како што се плати?
Парите од евро обврзницата значи помогна да се врати нивото на девизните резерви на стабилно ниво, значи, кое што им испраќа сигнал на фирмите, на приватниот сектор, дека не треба да се грижат за стабилността на девизниот курс. Проценките наши во овој момент, а слични беа и проценките на ММФ, кога ја посети Македонија, се дека овие средства од прилика би требало да бидат доволни за оваа календарска година за 2009.
Постојат стравувања дека ако тие пари не се употребат развојно, тие само ќе го продлабочат дефицитот во платниот промет, пошто необходно ќе биде Македонија да побара помош од Меѓународниот монетарен фонд.
Се согласувам дека е потребно тие средства да се користат внимателно и кога ќе се користат, да се користат пред се за поддршка на капиталните проекти, инфраструктурните проекти, тековните расходи за плати, за пензии, за слични расходи да се покриваат со тековните приходи. Тоа ќе биде мојата интенција како министр за финансии, значи да не се користат средствата од еврообврзницата за покривање на тековни расходи, напротив, со подобрена наплата на и координација со УЈП и Царина, да остариме подобрена наплата на приходи и со тие приходи да се покриваат тековните расходи, а како што реков, средствата од еврообврзницата да се користат за девизни резерви, за стабилност на курсот и за инфраструктурни проекти.
Необходно ли ќе биде да се побара помош од ММФ?
Разумен однос во едни кризни времења од страна на владата е да не затвара ни една врата, значи да ги остави сите врати отворени. За сега нашите проценки се дека со еврообврзницата, со стабилизирање на приходите, нема да имаме директна потреба од финансиски средства од ММФ. Меѓутоа, тоа може да се промени во текот на годината, зависно од случувањата во реалниот сектор и од тоа како ќе се одвива кризата, светската економска криза. Во секој случај, доколку е потребно, ние како членка на ММФ имаме право на тоа да побараме и финансиски средства и ние како влада, ако има потреба, ќе го направиме тоа.
Кои се ризиците од задолжувањето? Како ќе се враќаат парите ако не се инвестира во производство?
Македонија со предвремената отплата на долгот во претходните добри економски години се создаде простор да биде една од ретките земји во Југоисточна Европа што може да се дозволи сега да се задолжува без да го загрози вкупното ниво на надворешен долг на земјата, без да отидеме во сферата на високо задолжени земји, што значи дека во кризни времења добро е да се донесат пари од надвор доколку може човек да ги најде за да се зголеми вкупниот износ на расположливи средства. Се разбира, тие средства треба разумно да се користат за, како што реков, продуктивни расходи, инфраструктура и слично, за да може да се создадат доволно приходи понатака, од кои што би се враќале во текот на идните години на средноручен и долгоручен период.
Во кризни времења можно ли е да се очекува раст на бруто домашниот производ и каде прогнозирате дека е можен раст? Во кои сектори? Во најновиот извештај на Народната банка се потврдуваат прогнозите на ММФ за пат на бруто домашниот производ за 2%.
Во вакви кризни времења, со вака голема економска криза во светот, се што е близко и до нулата е успех како резултат, да речеме, на како бруто домашен производ. Неблагодарни се прогнозите сепак, затоа што евидентно е дека има први знаци на заздравување на светската економија, значи на тоа дека приближно при крај е рецесијата во некои земји. Меѓутоа, тешко да се прогнозира како ќе заврши годината, така да ќе видиме. Најзначајно е во вакви кризни времења да се обстане стопанството, значи да што помал број фирми ги чувствуваат последиците и тие последици да бидат што е можно поблаги, и се разбира истото се несува и за работниците во тие фирми. Така се поставени нашите политики. Очекувам следната година и годините по тоа да се вратиме на подобри стапки на економски раст.
Клучно прашање е дали стабилноста на курсот ќе се врани по секоја цена и какви потези ќе преземе владата за да не дојде до девалвација.
Курсот е најзначајно прашање за една мала земја како Македонија, во која што голем број од граѓаните, фирмите се задолжени во девизи или со валутна клаузула на кредитите. Така да ние сме цврсто решени да ја одбраниме стабилноста на курсот, токму средствата што ги добивме од еврообрзницата и прилагодувањето на фискалната политика ќе помогнат во тој дел, а се разбира и монетарната политика во својот домен ќе остане ориентирана кон стабилноста на курсот.
Можно ли е буџетскиот дефицит да биде поголем од проекциите на владата?
Во голем број на земји, дури во оние што имаат аранжмани со ММФ, се случува да буџетскиот дефицит во овој период, во оваа кризна година, биде повисок отколку што првично се проектирало. Сепак мојата ориентација како министер за финансии ќе биде да буџетскиот дефицит се задржи во проектираните рамки од 3% од бруто домашниот производ. Значи, верувам дека со разумно поставување на политиките до крајот на година, со подобрена наплата на приходите, ќе успееме да останеме во тие рамки.
Што ќе се случува со странските директни инвестиции? Илустрација на оваа тема е слободната економска зона кај Скопје, која остана речиси празна годинава.
Меѓународните стандарди за странски директни инвестиции вклучуваат не само гринфилд инвестиции, како што се тие во зоната Бунарджик, туку и така наречени браунфилд инвестиции, односно аквизиции, купување на банки и фирми и слично. Така и во Бугарија голем дел од инвестициите се во реалниот сектор, во недвижности, во Хрватска се голем дел во финансискиот сектор, така да сакам да укажам на тоа дека е погрешно кога се вели дека само инвестициите во Бунарджик се тие што треба да ги броиме за да видиме колку се инвестициите во Македонија. За да ги споредиме цифрите од Македонија со било која друга земја, мора да се примени меѓународна методологија, и таа методологија е она што ја применува Народна банка. Износот на инвестициите според последните информации што јас ги имаме за првите 4 месеци околу 89 милиони евра. Ако имаме предвид дека во годините пред 4-5 години кога во светот беше вистински инвестициски бум, во Македонија во тој период просечно годишно имаше 100 милиони евра инвестиции, сметам дека од околу 90 милиони евра сега за 4 месеци се сосема пристојно остварување. Сакаме да се реализираат и поголем број на други инвестиции во зоната и преговараме, како што знаете, очекуваме оваа година Johnson Matthey да ја отвори фабриката некаде во текот на есенва. Очекуваме Triview во корпорација со Haier да отвори фирма за LCD телевизори во зоната, и имаме уште некои други фирми кои што најавуваат дека непосредно по завршувањето на кризата ќе отворат своји капацитети.
Колку е реално ова што го зборувате? Владата на почетокот на оваа година со сите сознанија за светската економска криза излезе со проекција за економски раст кој подоцна се покажа како нереален.
Експост секогаш се утврдува колку реални се одредени проекции. Ние веруваме дека Македонија со оглед и на остварувањето за првиот квартал ќе помине подобро отколку другите земји во регионот. Дали ќе се исполнат целосно нашите проекции или ќе треба да се ревидираат тие проекции, ќе покаже времето, и ние сме секогаш отворени за тоа да доколку е потребно да ги ревидираме тие проекции. Зависно, како што реков, и од надворешниот фактор, односно од заздравувањето на европската и американската економија.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
Со министерот за финансии Зоран Ставревски разговараше Мирјана Спасовска. Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање.